Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de miercuri, 27 mai în calendar. La microfon Veceslav Tutunaru
și Alea Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Vremea va fi și azi preponderent posomorâtă, ploioasă, răcoroasă și nu pare dispusă deocamdată să renunțe la aceste capricii, chiar dacă au rămas zile numărate până la venirea verii.
Cei de la meteo anunță ploi pe tot cuprinsul țării, iar în unele localități din sud și centru vor fi chiar averse cu descărcări electrice. Temperaturile vor fi și ele pe potriva dispoziției proaste a vremii. Maximile vor fi cuprinse între 17 și 22 de grade Celsius și vor rămâne neschimbate în următoarele zile.
Radio Europa Liberă vă invită joi 28 mai să ne fiți alături pe Facebook la o nouă dezbatere din cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor. De această dată vom discuta despre miturile legate de cel de-al doilea război mondial la 75 de ani de la încheierea lui. Tradițional am pregătit o paletă diversă de materiale pe care le vom prezenta în cadrul dezbaterii, inclusiv un interviu cu scriitorul și cineastul Mihai Poiată despre filmele de război propagandistice și în ce măsură un film poate să rescrie istoria și să schimbe mentalități. Vă propunem peste câteva minute un fragment din acest interviu realizat de colegul nostru Alexandru Bordian.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează în jurnalul său de corespondent despre sindicatele germane care susțin drepturile sezonierilor. Iar scriitorul Iulian Ciocan se întreabă la rubrica sa Realitatea cu amănuntul cum vor fi respectate normele sanitare după ridicarea mai multor restricții.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și sper din nou să ne reauzim cu bine cu toții. Încă 158 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 6 decese noi cauzate de COVID-19 au fost confirmate marți în Republica Moldova. Numărul total al deceselor a ajuns acum la 267, iar cel al infecțiilor depășește numărul de 7300. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a declarat că relaxarea restricțiilor decisă luni de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, inclusiv redeschiderea piețelor din Chișinău și Bălți de pe 1 iunie, este reversibilă dacă nu se vor respecta măsurile sanitare necesare și se va atesta o creștere a numărului de infecții. Mai multor miniștri li s-au prelevat probe pentru testul de coronavirus marți dimineață, iar cel puțin 5 s-ar fi izolat la domiciliu, relatează postul de televiziune TV8, citând câțiva membri ai cabinetului Chicu. Săptămâna trecută, cei 5 au participat la o ședință a fracțiunii Partidului Democrat împreună cu deputatul Corneliu Nichiforciuc, care a fost testat pozitiv ulterior. Printre membrii guvernului care au decis să rămână acasă până la aflarea rezultatelor testului, s-ar număra ministrul apărării, ministrul de externe Oleg Sulea și ministrul economiei Serghei Răilean. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat țările lumii care ridică treptat restricțiile antiepidemice că se pot confrunta cu un al doilea val imediat dacă relaxarea prea rapidă a măsurilor de carantină nu este însoțită și de măsuri sanitare drastice. În Europa, mai multe țări fac pași noi săptămâna aceasta către situația de prepandemie. În Germania se redeschid piscinele și sălile de sport, în Cehia restaurantele pot servi din nou clienții în interior, nu doar pe terase, în Spania, de exemplu, sunt redeschise multe din plaje. La scară globală au fost confirmate peste 5,4 milioane de infecții și aproximativ 345.000 de decese cauzate de noul coronavirus. Statele Unite rămân țara cea mai afectată de pandemie, cu aproape 100.000 de decese legate de COVID-19 și peste 1.650.000 de cazuri confirmate. Organizația Mondială a Sănătății a mai anunțat și că a suspendat temporar, din precauție, testările clinice ale preparatului de sulfat de hidroxiclorochină ca posibil tratament pentru pacienții cu COVID-19. Este medicamentul promovat intens de președintele american Donald Trump și pe care anunțase chiar că îl ia preventiv. Pentru prima dată, Twitter a adăugat avertismentul verificați informația la două mesaje ale președintelui american Donald Trump, în care acesta susținea că sistemul de vot prin corespondență este profund fraudulos. Președintele a reacționat imediat acuzând Twitter că vrea să se amestece în alegerile prezidențiale americane din noiembrie. În multe state se discută extinderea dreptului de vot prin corespondență pe fundalul pandemiei de coronavirus, iar un purtător de cuvânt al companiei Twitter a explicat că aceste mesaje conțin informații care pot induce în eroare cu privire la procesul de vot și au fost semnalate pentru a oferi un context suplimentar despre votul prin corespondență. În general, rețelele de socializare nu atașează avertismente de acest gen la mesajele politicienilor, nici nu le șterg pe cele mincinoase sau denigratoare, argumentând că publicul larg trebuie să știe ce gândesc cei care sunt sau vor să ajungă în poziții de conducere. Twitter, cum se știe, este platforma preferată de comunicare a președintelui Donald Trump. Ungaria, Slovacia și Cehia și-au deschis de la miezul nopții frontierele comune, iar cetățenii celor trei țări se vor putea deplasa în acest perimetru cel mult 48 de ore fără a mai fi supuși carantinei obligatorii în contextul pandemiei de coronavirus sau testelor de coronavirus. Ungaria și-a redeschis luni dimineață și frontiera de sud pentru cetățenii sârbi. În Spania încep de miercuri 10 zile de doliu național în memoria celor care au murit ca urmare a pandemiei de coronavirus. În această perioadă de doliu național, cea mai îndelungată din istoria democratică a Spaniei, drapelele de pe toate instituțiile publice și navele marinei spaniole vor fi coborâte în Berna. Spania este țara europeană cea mai lovită de noul coronavirus, cu aproape 29.000 de decese și peste 235.000 de cazuri de contaminare, potrivit datelor Universității Johns Hopkins. Președintele rus a decis că parada militară de pe 9 mai, anulată din cauza pandemiei de coronavirus, va avea loc pe 24 iunie pentru a marca 75 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial, iar președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat că va fi prezent la această paradă militară la Moscova.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru. Cum spuneam mai devreme, Europa Liberă organizează mâine o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor. De această dată vom discuta despre miturile legate de cel de-al doilea război mondial la 75 de ani de la încheierea lui. Colegul nostru, Alexandru Bordian, a discutat în ajun pe Skype cu scriitorul și cineastul Mihai Poiată despre cele mai deocheate mituri ale cinematografiei sovietice privind rolul Armatei Roșii în război, despre cum deosebim un film de calitate de unul pur propagandistic și în ce măsură un film poate să rescrie istoria și să schimbe mentalități.
Dar sigur că s-a mizat mult pe arta cinematografică și cred că în multe le-a reușit ceea ce și-au propus atunci când au decis că cinematografia merită o atenție deosebită din partea regimului. Războiul și mai ales războiul al doilea mondial, pe care în Rusia îl numesc Marele Război pentru apărarea patriei, era o pagină care trebuie rescrisă. A fost o mare umilință și un mare dezastru pentru Uniunea Sovietică acest război, fiindcă Germania nazistă, care a luptat pe câteva fronturi, a pierdut în total circa 8 milioane de oameni, pe când în Rusia, așa zic acum, au ajuns la 27 de milioane, dar unii zic că au murit mai mult, peste 30 de milioane. Și deci trebuia cumva să ofere poporului o nouă versiune acestei istorii. 20 de ani nu a fost sărbătorită Ziua Victoriei. Abia în 1965, când participanții la război s-au cam rărit, când au strâns de pe străzi, au adunat pe toți invalizii și i-au dus, ca să, mă rog, să nu strice impresia, i-au dus în lagăre și i-au pompat cu vodcă, ca să nu aibă cine povesti despre ororile războiului, cele care au fost cu adevărat. Fiindcă noi cunoșteam războiul povestit de general.
Domnule Poiate, ei și-au întins scopul, au schimbat fațeta, chipul războiului în mentalitatea cetățenilor.
Da, în mare măsură au schimbat și, mă rog, autoritățile au fost nevoite să-și mai revadă anumite doleanțe referitor la filmele care se turnau pe atunci. În anii dezghețului hrușcevist, abia atunci a fost posibil o nouă abordare a războiului și în proză și în film. Până atunci lucrurile erau prezentate foarte primitiv. Este suficient să privim filmul lui Mihail Ghelovani, cu Ghelovani în rolul lui Stalin, filmat chiar la sfârșitul războiului, ca să ne dăm seama cât de primitiv era prezentat. Nemții erau proști, nemții erau primitivi, rușii curajoși și lucrurile astea lăsau o impresie neplăcută chiar de bulior estetic. Dar filmul Balada Soldatului sau Balada o Soldate are un scenariu foarte bun. Este unul din cele mai bune scenarii pe care le-a avut cinematografia sovietică, mai ales în tematica războiului. Dar, luați seama, eroul principal nu este un general sau este un soldat de rând care reușește să neutralizeze un tank al inamicului și pentru asta îi spune la dispoziție, știu, să ofere posibilitatea să plece să vadă pe maică și să-i repare acoperișul la casă.
În ce măsură au schimbat filmele astea conștiința, mentalitatea sovieticilor, puterea și a atins scopul? Pentru că în prezent în Rusia, dacă mă uit, ei cumva se țin Kremlinul, se ține foarte strâns de cinematografie și filmele despre război apar. Există o lege care interzice să se facă filmele despre cel de-al doilea război mondial în Rusia, care n-ar avea o bază reală, n-ar avea lucruri reale la fundament, la temelie, dar totodată apar istorii foarte pervertite, distorsionate. Ce se întâmplă? Cum credeți?
În primul rând, pentru mine este o mare enigmă faptul că este trecut cu vederea implicare activă și decisivă în al doilea război mondial a Statelor Unite ale Americii, de exemplu, ale țărilor din Europa Occidentală. Și pentru sovietici, pentru ruși, războiul al doilea mondial a început la 22 iunie și s-a încheiat la 9 mai. Niciodată, nici alta nu corespunde adevărul istoriei, dacă vorbim de al doilea război mondial. Mai ales că al doilea război mondial a fost provocat și inițiat de Uniunea Sovietică, inclusiv Uniunea Sovietică și Germania au împărțit, reîmpărțit Europa. Ei au fost cei care au atacat Polonia și au împărțit-o. Ei au fost cei care au organizat atunci o paradă militară comună în Polonia. Și acum prietenia dintre Rusia și Germania, dintre fostul inamic de timpuri, este mai strânsă decât dintre Rusia și Statele Unite ale Americii, care au acordat un ajutor nemai văzut.
Land-lease-ul.
E vorba de aceste land-lease, zeci de mii de avioane, combustibil, conserve, metal, așa, legendara Catiușă era instalată pe automobile americane. Rușii nu aveau asemenea construcții care să permită instalarea acestei, știu, arme pe care, cu care se mândresc și care au avut într-adevăr un rol important în timpul războiului. Dar acum se întâmplă în Rusia un lucru foarte alarmant pentru mințile lucide din Rusia, care din păcate sunt cam puține sau nu prea au curaj să se expună, dar și pentru lumea întreagă, are loc un proces de militarizare a conștiinței în masă, mai ales după 2014, când au început evenimentele din Donbass, după acapararea Crimeei, această militarizare a conștiinței și a spațiului mediatic, televiziunile, în primul rând, abundă de... Noi nu prea privim aceste programe, slavă Domnului, dar abundă în programe de orientare militaristă, revanșistă, pe locuri chiar fascistă.
Moldovenii privesc filme rusești și privesc foarte cu poftă mare. Deci, cum credeți, pe noi cumva mentalitatea moldovenilor e afectată de cinematografia rusească în prezent?
Nu numai de cinematografie.
De televiziune, da.
În profunzime, eu când aud, să zicem, oameni de vârsta mea care zic că a fost bine pe toate timpuri, mă rog, pentru unii, într-adevăr, a fost bine. Vecina mea care a lucrat la bufetul Comitetului Central și în fiecare seară venea acasă cu geanta plină, cred că pentru ei a fost bine. Pentru majoritatea a fost greu, mai ales pentru intelectualitate, pentru oamenii cu inițiativă. Dar când aud tineri de 20 de ani, care s-au născut în anii de independență, care nici nu au cunoscut, care zic și afirmă cu toată certitudinea, nu că a fost bine, a fost mai bine atunci. Asta demonstrează cât de adânc a pătruns acest virus și cât de greu ne va fi să ne debarasăm de aceste influențe care, cum să zic eu, ne dezorientează și nu ne permit să ne concentrăm pe lucruri mai importante și viabile pentru noi.
Domnule Poiată, dar cum facem diferența dintre un film propagandistic și unul de calitate, un art house? Pentru că, iată, de exemplu, eu scriu o carte sau fac un film și întotdeauna artistul are la îndemână chestia asta că poate distorsiona, cumva modifica, că să aduc sub aspect așa artistic, frumos, ambalat. Dar care-i limita asta dintre... Cum înțelegem diferența dintre un film propagandistic și unul de calitate?
Nu e ușor. Trebuie să recunosc acest lucru. Mai ales că sunt filme propagandiste făcute talentat și acolo e și mai greu să-ți dai seama. Și ele, dacă se înscriu într-un anumit trend, cum zicem noi în ultimii ani, ideologic, cu care lumea s-a obișnuit deja, sunt niște clișee care e foarte greu să le dezrădăcinezi din mentalitatea noastră. Filmele, eu cred că discuția, filmele doar sunt doar un pretext care ne-ar permite și ne-ar obliga să extindem aria noastră de analitică, de investigație și să vedem care a fost în esență acest regim și cât de străin firii omenești a fost acest regim.
Da. Domnule Poiată, știți foarte bine că iată, sunt regizori care au turnat filme și în perioada sovietică și în perioada asta. Nikita Mihalkov, care turna filme în epoca sovietică, e diferit de Nikita Mihalkov, care toarnă filme în epoca lui Putin.
Haideți să facem aici o mică precizare. Când e vorba de Tarkovski, Conchalovski sau Nikita Mihalkov. Mă rog, în presa oficială acest lucru nu s-a spus pe atunci, dar în 1976, fiind participantul conferinței unionale a tinerilor cineaști, în fața noastră a luat cuvântul Filip Timofeevici Iermaș, care era președintele Comitetului pentru Cinematografie. Luase cuvântul deja niște tineri cineaști, care, mă rog, își împărtășeau planurile, speranțele. El s-a ridicat și a spus: dragii mei, în Uniunea Sovietică vor experimenta Tarkovski și Conchalovski, iar voi veți face filme sovietice. Au fost câțiva regizori cărora li s-a permis să un pic de libertate. Ei doar nu au făcut filme antisovietice. Ei nu au pus la îndoială temeliile celui regim, dar au avut posibilități mai largi pentru a-și realiza proiecte. Aș fi vrut să vorbesc un pic de filtrele prin care trebuia să treacă un proiect de film în anii până la 90. Colegii pentru scenarii, da, trebuia să facă trei versiuni ale scenariului, fiecare în parte era discutată, se făcea o listă de sugestii, mai apoi era prezentat la Comitetul pentru Cinematografie a Republicii, apoi la Comitetul pentru Cinematografie a Uniunii Sovietice. Dar Atunci când era vorba de un film despre organele de miliție sau despre armată, ni se impuneau niște consultanți de la Direcția Politică a Armatei, de exemplu. Sau dacă filmul era despre milițieni, un general de la miliție trebuia să citească scenariul și să tipului să ne consulte. Dar, de fapt, asta era o cenzură suplimentară. Fiindcă cenzura nu era doar reprezentată de un singur organ, așa zis, un glavlit, care trebuie să spun, nu prea se implica în zona artisticului. Ei aveau grijă să nu fie divulgate secrete de stat. Și cam atât. Dar interveneau consultanți de tot felul. Dacă era un film istoric, să zicem aici la noi, la Chișinău, care se referea la zona, la perioada interbelică, apăreau doctori în știință care ne spuneau că asta se poate, asta nu se poate.
Doamnelor și domnilor, a fost scriitorul și cineastul Mihai Poiată. Întregul interviu, care este disponibil și în format video, îl găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Tot acolo găsiți și alte materiale video și audio pe care colegii noștri le-au pregătit pentru o nouă dezbatere din seria Antinostalgia, dezbatere care va avea loc joi, 28 mai, și la care vom discuta despre miturile legate de cel de-al doilea război mondial la 75 de ani de la încheierea lui.
În urmă cu 75 de ani, omenirea a reușit să pună capăt unei pagini negre din istoria sa, războiul 2 mondial. Au trecut ani, iar lecțiile acelor orori se uită sau, mai trist, se rescriu. Cu ce consecințe pentru viitor și pentru viitoarele generații? Vă invit joi, 28 mai, ora 17, să revenim asupra acestei pagini istorice în cadrul unei noi dezbateri din seria Antinostalgia privind spre viitor. Invitații Europei Libere sunt doctorul în istorie Andrei Cușco, conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău, și Ecaterina Locoman, lector superior în relații internaționale la University of Pennsylvania. Așadar, vă așteptăm joi, 28 mai, ora 17, online pe pagina noastră de Facebook Radio Europa Liberă Moldova sau pe internet la moldova.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. Anunțul președintelui Igor Dodon privind majorarea salariilor medicilor și intenția de a acorda indemnizații pensionarilor este unul eminamente politic și are legătură cu viitoarea campanie electorală pentru alegerile prezidențiale, constată experți citați de Radio Chișinău. Citez, Igor Dodon a intrat în campania electorală și face promisiuni electorale și în stânga și în dreapta. Eu nu spun că medicii nu au nevoie de salarii mai mari, iar pensionarii nu trebuie ajutați. Dar de ce nu a fost făcut până acum? Se întreabă economistul Dumitru Budeanschi de la Expert Group. Un alt economist, Viorel Gârbu, atrage atenția că autoritățile nu au precizat de unde vor fi luați acești bani. Totodată nu există nicio analiză de oportunitate și impact ale acestor inițiative. Citez, toți vrem salarii mai mari, dar nu putem să sacrificăm totul pentru anumite idealuri politice. Chiar dacă sunt mijloace financiare în alte sectoare care pot fi redirecționate pentru a face aceste plăți, lipsește analiza de ce anume aceste proiecte sunt importante în această perioadă de timp, concluzionează Viorel Gârbu. Decizia președintelui Dodon de a declara 2020 anul lucrătorului medical este, în opinia jurnalistei Elena Cioina de la sanatateinfo.md, o decizie stranie și îndepărtată de greutățile și necesitățile sistemului medical din țară. Jurnalista se întreabă într-un editorial la ce folosește această decizie când, citesc, suntem țara cu cei mai mulți doctori infectați cu COVID, când pentru a fi protejați, lucrătorii medicali sunt nevoiți să împrumute echipamente de protecție de la pompieri, când n-au elementar mănuși, măști, consumabile, medicamente, echipamente, când nici măcar atunci când sunt bolnavi și nici dacă au murit, autoritățile nu știu să onoreze cadrele medicale. Am încheiat citatul. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Vedem ostat, dovlecei asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Începe marea relansare economică, coroborată cu relaxarea interdicțiilor. De la 1 iunie se redeschide piața centrală, apoi sălile de fitness, restaurantele și cafenelele. Se relaxează și regimul de autoizolare pentru mulți dintre cei care revin în țară. Ești diplomat și n-ai febră? Ești liber să te plimbi. Începe a circula trenurile cu mărfuri. Totul revine la viață. Șeful pieței centrale ne-a asigurat că normele sanitare vor fi respectate cu strășnicie și toți cei care vor intra pe teritoriul pieței vor avea măcar mască. E un deziderat frumos, fără doar și poate. Nu am înțeles însă un detaliu. Să înțeleg că toți oamenii care vor veni zilnic la piață și e vorba de mii de indivizi vor avea măști? Sau li se vor împărți măști la intrare? Sau cei fără măști vor fi trimiși acasă? Eu nu cred că mii de oameni vor veni toți cu măști la piața centrală. Chiar nu cred. Înțeleg că nu putem trăi fără activități comerciale, că instituțiile trebuie să lucreze. Mă interesează doar cum vor fi respectate normele sanitare, deoarece COVID-ul nu a fugit, chiar dacă mulți moldoveni nici nu mai observă. E vorba de acele norme sanitare care au cam fost ignorate în vremea stării de urgență și care, de presupus, vor fi ignorate și mai mult acum. Am văzut că în magazine oamenii intră cu măști, deși unii au nasurile scoase deasupra măștilor. În cafenele înțeleg că între mese va fi o distanță mai mare, dar în sala de fitness cum va fi? Să faci sport cu mască e cam ciudat, deci se va miza și acolo pe distanța socială. Dar sunt oare toate sălile suficient de spațioase ca să asigure această distanță? Și cu universitățile și școlile ce facem? Acestea ar putea să spună că nu sunt mai prejos de cafenele și săli de fitness. Viața revine la normalitate. Luni, la ora 23 și 27 de minute, am auzit sub geamurile mele, după o pauză de vreo două luni, chiuiturile și strigătele unor tineri veseli, nonșalanți. E și acesta un semn pe semne, că virusul dă bir cu fugiții, nu?
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Scandalul legat de infectarea unor muncitori români în mai multe abatoare germane a declanșat și o amplă discuție legată de condițiile de muncă ale sezonierilor. Se știe că sezonierii sunt recrutați din țări est-europene, mai ales din Polonia, România și Bulgaria. În domeniul construcțiilor au lucrat și lucrează și muncitori din Serbia, Macedonia sau, într-un număr cu mult mai mic, din Moldova. Mulți dintre lucrătorii străini nu știu ce drepturi au sau nu știu că sindicatele susțin și respectarea drepturilor lor. Asta de obicei pentru că sezonierii nu cunosc limba germană sau că dispun doar de niște pseudo-informații oferite de firmele intermediare prin care au ajuns în Germania. Informații reale și importante în ceea ce privește drepturile lucrătorilor și obligațiile patronilor sunt postate pe site-ul Uniunii Sindicatului German, DGB, nu numai în limba germană, ci și în limba română, croată, maghiară, poloneză și bulgară. Adică în limba țărilor din care la ora actuală provin cei mai mulți sezonieri sau lucrători străini care muncesc în Germania. Pagina sindicatului oferă informații structurate pe domenii de activitate, munca în abator, munca în domeniul construcțiilor, în agricultură și pentru șoferi de autocamioane. Deoarece de foarte multe ori s-au făcut auzite plângeri ale sezonierilor că patronii nu le-au plătit salariile sau că plata a fost mult întârziată, sindicatul DGB explică modalitățile prin care un muncitor încelat se poate apăra. Nu ați primit salariul, deveniți activ. Se intitulează o rubrică în care se explică cum pot intenta lucrătorii o acțiune în instanță. Totodată se dă sfatul ca cei afectați de abuzuri sau ilegalități să reacționeze imediat. Această reacție imediată e necesară și în cazul unor concedieri nejustificate. Se recomandă de asemenea lucrătoarelor și lucrătorilor să contacteze sindicatul. Alte informații utile în limba română ce pot fi găsite pe acest site sunt legate de salariul minim garantat legal în Germania, despre linia telefonică gratuită privind drepturile în timpul corona-epidemiei sau telefonul direct rezervat sezonierilor. Toate aceste servicii sunt gratuite. Desigur, organizațiile care se ocupă de protejarea drepturilor diverselor categorii socioprofesionale au nevoie și de aderenți. În acest sens, poate fi înțeles și îndemnul de afiliere la sindicatul competent pentru domeniul specific de activitate încă din prima zi de lucru în Germania. Pentru aceasta, se spune în recomandarea citată, luați direct legătura cu sindicatul competent sau cu un centru de consiliere. în cazul în care sunteți deja membru de sindicat în țara dumneavoastră de origine, întrebați sindicatul german dacă e recunoscută calitatea de membru de sindicat din țara dumneavoastră. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.